s'kena pos probleme mes vetit, edhe e kena kalu shumë mirë, në atë kohë.
Në atë kohë,
po, po tash këta trit nuk e dojnë atë kohë, dhe së qërë që nuk vjen e kohë, ishalla zve kohë.
Ishalla nuk vjen kur, atë me thonë s'ki qap me e këty.
Ja, Allah, ja, ja, se hi e ka qenë konë matë ma.
Po, pse po thu që dash një Moskot e këta trit nuk po e dojnë njeri tjetre?
Po tash, qëre, na e namësu me ato dvjetrat. Unë jem konë, dikon, na e nakon familje modhe, dikon 48 antarë, 50 antarë i nakon. Edhe, e kem pasu dhe në moshkut rriqin nëd, pamnat, nëjse granimi ato rriqin e për shpe, edhe, arke musafiri, u knaqëm me ton, shkëshëm dikën, tana ka por dashnim. Tash edhe me, ju trive nuk ju kritikoj, vese ati për ju thomë kështu, që ju tash, të nëtë mirët i keni, e krejt po dashni s'kondër me veti. Se, fort, asë nuk e dëni musafirin, asë nuk shkëni, edhe këtu...
Në ardhë dikur shtojnë që ka lyte, që ardhë...
E, pëqashtë... edhe këtu... Bartejës atë këtu... Pak... Pisho që... Vetë... Njëftuani... Vetë...
Po...
E ju në vetë shkudurizoni...
Po, me pa, më përpara ka qenë me mësetë, në kohën e ju...
Më përpara me mësetë... Po, a petë u kunë një farë...
Po, mbi të gjitha unë besoj që ka qenë... Ko e arta, ju ko për juve...
Po. Po, ku e mirë konë. Që tu këna po shkullë në vjetër,
pa.
Që bashkë që tu, e pej që tuhet, dhe nëzë Skënderi është Skënder Hamiti, o profesor është akademik i fizikës, o ku në jëpë Serin Mjëdhaj, Hamiti Dhaj, o ku në profesor i matematikë, doktor i matematikë, e ismet Hamiti, Sane, Krejt, ota. Jënë konë për i këti fshati, ka posh njërës taftë shumë.
Po, para se me kalu të shkolla e fshatit, po du me ta bua edhe një pytje. Ju banor të fshatit, sëtë, si e kalon në ndërmjet vetja? Keni për shambull keq kuptime, kështë ndo një...
Jo, tash shumë mirë i kemi. Tash edhe ma mirë se atëherë. Se tash patrit fort nuk...
Po.
Nuk ngojnë mas punë së tukë, se mas nuk pe për në kërkush. Që asë po mojmë asë... As shtorë, rolë, dikush që e mon, dikush në një këto, edhe ty në herë duhet me ditë që ata portet të në kush u konë për shota, në për ase, në ashta për një mes, për një ase, jenë nga të rrugë, jenë, ase, tash e ollë, tash se dhe nësë këpëko mesin nësë të u kënë vetë.
Po, po për çka e keni ndimund është ta njeri tjetrit, kështot mas shumë ti kur keni pas nevoj, diqka?
Pa, për pora e ka ndimund mas shumë ti kur ka pas shkomje për bëkë. Për këtu, besan, atëherë ma shumë njën marë me dru, me krejt, i kanë limuën në për... I kanë limuën me boj drut, me boj atë i darën e dimnit.
Po e sëtë, a ndodhe njëjta nëse dikush ka nevoj me indimu diqka, indimane?
Me konë nevoj ashtë, po shëqërë... Pësaj për këtë shotit të nuk kem asë një kështu... Që ndukë që s'muna me ditë kështë që merë sociali.
Po kështut për shambull, nëse dikush t'ja njëse marrë një shpi, indimanit gjeth?
Po, atë me bolazëm shkujnë, një mujna kështu, në ashtë të bëva kjede, një mujna me parë, pra, një mujnë edhe kështu me punë.
Okej, super. Tash përdu me kalu pra të shkolla e fshatit. Fshati ka shkollë?
Po.
Ka shkollë, është funksionale?
Jo, që dy vjetë, më janë kanë shkunë shumë kartës.
Këtu është deri... Do me thua në uthtojnë, prej këto deri...
A këto konë dhe në dy klasë, na në shumë kësë në këna kryje, ku i një këthyje për pjetë, që ato e këna këthyje, kryje të tretën klasë, e ta në një trevise, që është.
Po, fshati e pat një shkollë këto, që do me thua nuk është funksionale?
Jo, a kjo marrua mas lufte.
Tash të fmi të fshatit dohet me uthtu...
Dohet me shkupu është se s'kon zonca.
S'kon zonca, dhe për këtë arsye, kjo ka qenë arsye?
Vesh për qëtë arsye, jo për tjetër. Vesh për qëtë arsye.
Shtatë në zënca kanë qenë në krejtë fshatin, a?
Jo që tash, në momentalisht...
Tash, po.
Në Mitrovicë, për që tash tëtë... Nuk ka më shumë. Vjen komuna pagun një këmbi, edhe vjen e merë.
Po besi që ma e thjesht kësh me qenë, me pas qenë shkolla funksionale.
Mirë, qështë, se nashtë edhe nuk ishin shpërngull, po hokuj ty, në po duhet me ikë.
Sa banor për shambull i ka tash fshati, edhe në kështot, sa shpit banushme?
Pa këtë, qëre, këtë me qyrë, gotës, të në shpija tjenë, po banor ka pak. Që këta, këto për shambull, këto shpija jenë për njërë në Voshtarë, tjetër në Mitrovicë. Kret, këtë ma ollin konë për shambull, 20-30 shpija, 30 shpija, veç që kja unë, po tash nuk i zonë katër shpi.
Katër shpi. E, do me thonë, këtë fshatin ma herët kanë qenë të banush me kretë shpijat, që janë të ndërtume.
Po, kretë, kretë. Edhe kja unë, këtë jena, edhe tjetra, ma vëllasht këtu, për fundrin. Mm-hmm.
Po, është e vështirë për besaj me pa fshatin të zbrazëm për juve, bo, për deri sa e keni kalu gjysmën e jetës bo, këto.
Po, vëllashtia. Se gjithë ditën, rren, as ki ku shkën, as ki ku del, as kur gjë, se pa farë nevojët, ishtë në mos ditë në tritë. E shku.
Vetëm që s'ki këto me kanë me.
Me kanë me najtë. Shqo që jam ka pa dekë para 5 vjetë, tash re në kam të, djallë në kam të. Mm-hmm. E që keqë, gjosë pa gjekë, të natë mjërët e kam. Dy djemi kam për jashtë, dy qikat.
Ti rujtë zote.
Amen, isha Allah tonë.
Qka ju kështë thonë krejtë këtyre që largohen prej vendlindjeve tyre?
Pa unë ju kësha thonë, kësha apelu që mësë milëshu venin. Mm-hmm. Ma mirë është këtë, për muë, se me shku më rënu në banesë me Mitrovicë. Me gjithë se i kam banesat atë, po që unë një notë se këmë bëhatë, atë që sa vjetë i kam do banesat atë, unë një notë se këmë bëhatë. Po këta tritë, po kanë që me shku më rënu atë, dhe që këmë bëhë, kësha apelu që mu s'mi të shumë shatin. Sa ta njerës të pej pushti, këqyrën me blikë të truje.
Pa.
E me marru në shpisut, po marru, qysh po marru në bajdora, ne? E krejt, po... Qanë, unë të prit, të kanë rrugë... Gurbetin, në sy, edhe besa shkëllimin e tana, edhe... Tash, edhe martesat e fejes të krejt, bonë ma kallaj poshtë këtu. Se, po pritujnë ka unë.
Okej, okay, po të falenderojmë në shumë për kohën, zotri Mustaf. Po të rajë një jetë sa më gjatë edhe me shnet.
Faleminderit.
Gjithë të mirë.
Ditën mirë.
Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit.
Inshallah jeni mirë gjatë.
Faleminderit. Vazhdojmë tutje.